Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos, benvidas e benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa educativo emitido a través de Radio Burela, da Cuac FM, Radio Filispín, Xente de Teo e Radio Piratona. Proxecto Neo fa escola a través das ondas dende de xaneiro de 2012. Entramos agora no programa 372. Este programa é o resultado da colaboración de Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Licieza no control técnico e nos micrófonos a masa coral modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Rapidamente facemos o recordatorio de que tivemos no primeiro programa de 2023.
Comezamos o primeiro programa de 2023 con novos espazos de recomendacións literarias. A escritora Silvia Paz tivo a honra de situarse á cabeza, seguida pola do profesor e atleta Emérito Cabaleiro.
A primeira das músicas foi unha canción de Guadi, Fronteiras. Xuste despois dela tivemos con nós unha das protagonistas dun audiovisual presentado recentemente.
Yanira López Martins, estudante de Burela, participou en Se non vas non podes voltar, unha película en que se conta a vida de varias mulleres caboverdianas.
Pola súa parte, Cristian Gómez Mesa fíxonos crónicas da súa presentación nos festival Espalla Rimas, ou o que é o mesmo, o Festival dos Premios Galegos das Regueifas.
Xa contra o final do programa falamos con Jessica Fernández, unha das xornalistas que participa no portal informativo neofalantes.gal.
Unha vez feito o recordatorio, agora é o momento de adiantarnos o que teremos no programa desta tarde. Dentro dun momento emitiremos novos espazos con recomendacións literarias. Primeiro chegará a profesora Ana Orol e despois a do profesor Samuel López.
A primeira das entrevistas estará protagonizada por unha estudante de Coruña, Marta Rodríguez, de 17 anos.
Marta Rodríguez, que estudou primeiro no Instituto Salvador de Madariaga e agora no Eusebio da Guarda, é unha auténtica estrela da comunicación. Comprobaremolo dentro dun momento.
Despois de falarmos con unha estudante da Coruña, chegará o momento da conversa con a profesora de Xove.
Exactamente, a protagonista da segunda conversa será a profesor Carme Cociña, que acaba de xubilarse recentemente.
Moitas gracias pola presentación do sumario. Agora é o momento das primeiras das recomendacións literarias, a profesora Ana Orol.
En Proxecto Neo, recomendacións literarias.
Boas, son Ana, profe de Lingua Castela e Literatura no IES Perdouro e vou recomendar Tea Rooms de Luisa Carnés. A autora é unha das mulleres invisibilizadas do 27 que tan pouco recoñecemento tiveron e que agora comenzaselles a dar espazo a través do movemento La Sin Sombrero. O argumento da novela, ambientada a principios do século pasado, é aínda hoxe moi actual. As protagonistas son un grupo de mulleres que sobreviven cun mísero salario traballando nun salón de té. Este salón é reflexo dun ambiente adinerado, elegante, moi afastado do das protagonistas. E o amor, a familia, as responsabilidades, as limitacións, as ilusións están presentes nesta trama, carente de acción pero xa de realismo.
Moitísimas gracias pola recomendación literaria. Agora escoitamos a cuña das emisoras amigas.
Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
Despois deste saúdo para a audiencia de Vigo e Arrias Baixas, agora é o momento da primeira música.
Canto pros nenos da Costa da Morte. Canto pros nenos da Costa da Morte e as mulleres que veñen do mar. Canto pra pras nenas da costa da morte. Canto pras nenas da costa da morte e aos homens que amasan o pan.
Ese lugar. Coa música de Brais Moral abrimos as portas. Somos Proxecto Neo, o espazo de diálogo entre culturas.
Chámose Marta. Naceu na Coruña en 2006, primeiro estudou no Instituto Salvador de Madariaga e agora cursa primeiro de bacharelato no Eusebio da Guarda.
Cando tiña 4 anos, Marta chegou á casa e falou da súa mestra, en termos moi eloxiosos. Dixo de que maior quería dedicarse ao ensino e vivir nun lugar en que se falase en galego.
Cando Marta descubriu que na Coruña tamén se falaba en galego, ficou abraiada.
Aos 15 anos deu o salto, fíxose falante habitual do noso idioma no ambiente escolar e tamén nas actividades do tempo libre.
Marta Rodríguez, moi boa tarde.
Boa tarde.
Moitísimas grazas por atendernos. Marta, oímoste? A ver, fálanos un pouquiño, a ver se te oímos ben.
Sí, eu tampouco vos estou escuitando moi ben, pero é que agora na Coruña está vendo un vendaval.
Bueno, imos falar, a ver se nos deixa ese vendaval, imos falar da escola na que estudabas aos 4 anos.
Sí, estudei no Emilia Pardo Bazán, que é unha escola daqui da Coruña, Bon, ali metime en infantil, bon, meteron meus pais nunha clase que era, digamos, un proxecto da Xunta que había por aquel entón, que era a clase de potenciación do galego. Básicamente, había unha profesora que falaba en galego constantemente co alumnado, e o alumnado, malia que non lle tiña que responder nesa mesma lingua, pasaba os 3 cursos de infantil escoitando falar nela. Bon, eu estive nesa clase durante os 3 anos que cursei educación infantil. me tivo que pegar, porque, bon, aquí estamos.
Quen era esta profesora que tanto te impresionou, que lle falaba aos rapaces en galego e que, aínda que non estiveran obrigados a contestarlle na mesma lingua, acababan facendo?
Pois, non o sei. A ver, realmente, nos, na maior grande parte das ocasións, sí que non lle contestábamos en galego moitas das veces, porque a Coruña é unha cidade moi castelán falante, e a maior grande parte da xente que estaba neste aula era castelán falante, non? Salvo algunhas persoas que sí que escoitaban galego na casa, a mirando en parte de nós éramos castelán falantes. Acostumámonos a contestarlle na lingua na que nos falábamos na casa. Pero realmente non sei que foi o que os xera unha profesora fantástica, gardamos en moitísimo agarimo, agora mesmo está xubilada, pero era unha profesora fantástica.
Recordamos o nome desta profesora para nomeala, para se escoita esta intervención, esta túa intervención, decir, esta alumna miña acordouse de min. Recordamos este nome?
Si, sí, era Chelo. Chelo Beiroa Fraga.
Chelo Beiroa Fraga. Canto tempo foi a túa mestra?
Durante os 3 anos de educación infantil.
Durante 3 anos.
Si, sí, si.
Sí. Cando... Si, sí, dime.
No, sí, dime, é que non te escoitaba ben, dime.
Cando chegaste a casa e dixeches que te querías dedicar ao ensino e emigrar onde se falase galego, que te dixeron na casa?
A ver, eu naquela época ainda non sabía que me quería dedicar ao ensino, tiveron que pasar un par de anos máis. Realmente, cando eu cheguei a casa, dixen que eu quería vivir nun sitio onde se falase galego, porque é iso, a única profesora que falaba galego que me dese a min clase era Chelo, e os meus compañeros tampouco falaban galego, entón eu pensaba que era, pois que sei eu, como un asistente de conversa que temos agora no instituto, pois supoño que o meu eu pequeno supuña que Chelo viña de outro sitio onde sí que se falaba galego e tal, en especial porque en infantil non tes unha materia que sexa lingua galega ou lingua castelán, entón, claro, eu quería vivir nun sitio onde se falase como falaba Chelo, porque Chelo falaba unha lingua moi bonita. E cando cheguei a casa, a miña nai, cando lle dixen, mamá, eu de maior quero vivir nun sitio onde se fale galego, a miña nai quedouseme mirando, polo menos polo que conta ela, o mellor está me contando aquí unha trola, pero quedouseme mirando e díxome, pero aquí falamos galego. Pero díxome en castelán. Entón, claro, a mi iso chocoume moito, dixen, como? Claro, tiveron que pasar moitos anos porque, hasta que eu comecei a falar galego a miúdo, non? Porque, claro, despois entrei en primaria e os profesores xa que sí que eran máis castelán falantes. En terceiro e cuarto da ESO deixei moito de lado o galego, aínda que o seguía falando ben e tal. Así que non tiña tanto hábito de... Cando saín de infantil, eu tiña o hábito de que se alguén me falaba en galego, eu lle contestaba en galego, aínda que normalmente falase castelán. Pero cando cheguei a terceiro ou cuarto de primaria, como que iso foi quedando un pelín máis atrás, unha vez a miña nai, eu non era consciente disto, pero a miña nai díxome cando estaba en sexto de primaria que perdera moitísimo ese hábito de contestarlle a xente en galego, cando me falaba en galego. E claro, eu non era consciente. E a min, non sei, sempre me gustou moito galego. E deume como moita rabia ver... como que a miña nai tivese percibido que había aí un cambio, non, que houbera un cambio na miña educación que fixera que eu deixase de falar galego.
Entón, dixen, falamos desta etapa do ensino primario, que comprende entre os 6 e os 12 anos, falamos, ¿sí?, que de recibir ensino galego en infantil pasamos a non recibir ningún ensino en galego agás as clases de lingua e literatura galega. Ou foi que un proceso, que foi un sopetón de pasar de recibir sempre en galego a pasar recibir nada ou algo en galego?
Sí, foi, claro, eu en infantil daba todas as horas, salvo cando tiñamos clase de inglés, en galego, porque estábamos na clase de normalización da lingua galega, potenciación do galego, a profesora era galego falante. De feito, cando esa clase desapareceu, se decidiu que os profesores falaban a lingua que fose maioritaria entre os alumnos, esa profesora seguiu falando galego porque os pais estaban completamente de acordo con que la falase en galego a súa clase. Malia que os alumnos le contestasen en castelán. Entón, claro, nese momento sí que foi como moito galego, E despois houve un proceso cando entrei en primaria onde pouco a pouco a lingua que era máis maioritaria era o castelán, malia que había materias as de ciencias sociais e ciencias naturais eran en galego, e a materia de lingua galega tamén era en galego. Pouco a pouco os profesores sí que iban falando cada vez máis castelán, porque os alumnos lle contestaban en castelán, os meus compañeros falaban castelán, e como que fomos perdendo un pouco a práctica. Bon, en quinto e sexto de primaria volvín a ter un profesor que falaba galego prácticamente sempre, pero só me daba como a metade das materias. E aí foi cando a miña nai me dixo: ostras, estou notando que estás recuperando unha práctica que perderas sobre terceiro ou cuarto de primaria, de contestar a xente en galego. Eu quedeime pensando e dábame conta cada vez máis diso, e deume como moitísima pena. E ao entrar no instituto sí que intentaba cambiar eso, intentaba contestar en galego a xente que me falaba en galego e así, pero nunca fixera o cambio, porque é un cambio como moi repentino. Eu pasei de primaria a instituto con a mesma xente coa que estudara toda a vida. Entón, claro, de súpeto chegar e comenzar a falar en galego era como un cambio excesivamente repentino, porque, ademais, ninguén falaba galego no instituto. Pouco a pouco, chegou terceiro da ESO, e en terceiro da ESO descubrín que había xente que se volvía galego falante dun xeito que era ser neofalante. É dicir, que eran castelán falantes que asumiran o galego como lingua primaria, digamos, malia que non aprenderan dende pequenos.
Claro, entón, en terceiro de ESO estamos falando que se produceu este cambio, que voltamos a ser neofalantes. Que factores favoreceron a este cambio?
Pois, eu creo que principalmente isto, descubrir que había moita xente que facía este cambio, e concretamente descubrir que había un rapaz que fai algúns vídeos de, bon, agora xa non, porque agora o pobre está en segundo de bacharelato, pero que facía vídeos en YouTube falando tanto en catalán, que a lingua na que él fala normalmente, porque é de Cataluña, como en galego. Él non ten familia de Galiza, de feito, a súa familia é castelán falante, e decidiu primeiro falar o catalán, e unha vez que deixou, non que deixou, pero que xa tiña moi aprendido o catalán e xa tiña moi interiorizado, decidiuse a falar galego. E de feito, falao xenial, escribe xenial en galego, escribe en reintegrado, incluso, que é galego escrito moi difícil, porque non se parece tanto a normativa que estamos acostumados. Entón, claro, eu dixen: ostras, estou facendo un catalán que non ten nada que unha Galiza, e non vou facer eu. E logo, pois, que puiden consumir moitísimo máis contido en galego, tanto libros como canles de YouTube, podcast, revistas, a revista Luces, por exemplo, e iso foi o que foi propiciando o cambio.
Claro, entón, estes factores foron máis vistos polo tempo libre. Claro, cales son as túas referencias? Recordas o nome deste rapaz que nos comentabas? Algúnas máis referencias que tes?
O rapaz este que do que che falaba chamase Bruno Fernández, que, a ver, non é un nome moi doado de atopar, pero en YouTube creo que se buscas Bruno Fernández La Meva Musiqueta, que en catalán aparece un dos seus vídeos e podes atopar os demais. Uh-huh. Meténdote na canle, porque claro, agora aparecen vídeos de futbolistas polo medio.
Claro. Que máis referencias? Tes algunha máis referencia así coas redes sociais, co YouTube como Bruno?
De feito, unha das cousas que máis me animou a facer este cambio foron canles de YouTube, que nos últimos anos houve como un auxe moi grande de xente facendo contido en galego. Prado Rúa fai contido que a verdade me encanta. Hola Xon Mario foi, creo que, o primeiro que comecei a consumir o seu contido. Malva Duarte falan de misterios, é un podcast de Spotify que escoito sempre que sai un novo episodio e que me gusta moito. Malva tamén escribe na revista Luces. Entón, claro, poder consumir contido na lingua, e ademais tendo en conta que a meirande parte desta xente neofalante, pois axuda moito.
Claro, falando destas referencias, quero che preguntar cal é agora mesmo a túa situación lingüística. Usas o castelán na casa e o galego na escola? Usas galego en todas partes? Usas casteláns cos amigos? Como é a túa situación lingüística?
Pois, a ver, eu, cando fixen o cambio, fixen primeiro o cambio cos meus amigos máis achegados. Non dixenles, a partir de agora, falo vos en galego. Porque dixen, ou fago o cambio de golpe, ou vai me custar moitísimo máis. Fixen o cambio de golpe. E claro, cos amigos é moito máis doado, porque, digamos, compartes con eles o tempo que estás o mellor na escola, ou cando quedas con eles e tal, é un tempo... Non sei se dicir reducido, porque realmente a grande parte do tempo, pero, digamos, é como moi concreto. Así que, non sei, resultábame como moito máis doado dicir yo. Ademais, escribindo por WhatsApp, podo me dar conta se en algún momento meto algunha palabra en castelán e tal, podo corrixila rapidamente. Na casa, real, como toda a miña familia é castelán falante, así que se me complica un pouco máis o cambio. No sentido de que cando moita xente me fala castelán durante moito tempo, sen darme conta remato cambiando o castelán ou remato metendo palabras polo medio en castelán, dame moita rabia cando me dou conta. Entón, claro, é como na casa aínda non fixen o cambio, pero levo 2 anos falando galego na escola, os exames de materias que están impartidas en castelán, pero que se me permite facelos en galego porque non son, por exemplo, lingua castelá. Fagos en galego e falo cos meus amigos en galego.
Fálanos desta parte da familia que che falaban en galego. Expláyate un pouquinho máis. Como foi ese cambio de, ao mellor, se che falaban antes en castelán e agora che empezaron a falar en galego? Como foi isto?
Pois, a ver, a miña familia, a xente coa que vivo, sigue ser castelán falante principalmente. Os meus avós, por influencia da época na que viviron e dos traballos que tiveron, dos sitios onde viviron, falan castelán, entre eles falan en galego. Eu intento yes, moitas veces, malia que me resulta extraño, porque eles como forzan bastante falarnos castelán a nós. Entón resultame extraño estar a falar en galego con eles, pero ás veces sí que intento. Teño familia que sí que galego falante, con elas sí que falo galego, pero coa familia que é castelán falante, en especial cando son reunións grandes, hai moita xente falando en castelán, sí que me custa máis, digamos, cambiar o galego.
Agora estamos tendo unha conversa en presente e pasado, pero mirando para o futuro, tes xa claro que vas a estudar dentro de 2 anos?
Sí, gustaríame facer educación primaria e infantil. Bon, levo tendo claro uns cantos anos xa.
Entón, vas te dedicar ao ensino e por riba vas exercer en galego?
Sí, sí, ese bon, é unha das cousas que quero facer dentro do ensino. Quero ensinar en galego porque non lleves xo sentido a falar en galego na miña vida cotía e a facer cousas en galego e a consumir contido en galego e a ler libros en galego e despois de chegar á clase e cambiar artificialmente a unha lingua que é o castelán e que agardo que dentro duns anos digamos, non falala tanto, porque agora faloa por iso, por ao falar con outra xente que me fala en castelán, ás veces me trabuco, meto palabras que son en castelán. Cando estuvo a falar en galego, cambio de súpeto de lingua unhas tantas veces. Entón, claro, realmente a miña meta é dentro duns cantos anos que deixe de pasarme iso, poder exercer plenamente en galego a profesión e ensinar en galego.
Recordo unha frase dun libro que de Made in Galicia, que creo que era, ao mellor non a recordo tranquilamente, pero aquel galego que se fala mal é aquel que non se fala. Entonces, é igual que cometemos erros, que cometas erros, va, ao mellor alguén que fala galego de toda a vida comete erros, entonces non temos que ter medo a errar ou a falar mal en galego. Profesora,
claro.
Profesora Carme Cociña, que opina sobre todo isto que nos conta Marta?
Pois é fantástico que na cidade da Coruña unha rapaza de 17 anos tome a iniciativa de pasar da súa lingua materna, o castelán, ao galego, de converterse en neofalante en galego. É extraordinario.
Vou na puñer nun apreto agora mesmo. Que lle pareceu a locución de Jennifer ao comezo do programa?
Moi boa,
Porque estamos levando o proxecto Neo a un nivel, estes anos está saindo disparado. Estamos tendo unhas locuciones na masa coral que xa quixéramos nós, a antiga xeración, os veteranos, por así dicilo, ter as locuciones que teñen eles empezando.
Moi bon, moi vos son, moi vos.
Marta Rodríguez, estudante da Coruña, vai para ti esta nova recomendación literaria que nos envía o profesor Samuel López. Moitas grazas e moi boa tarde.
En Proxecto Neo, recomendacións literarias.
Bos días, son Samuel, profesor de secundaria de especialidade de lingua galega e gustaría recomendar calquera dos libros de Begoña Caamaño, Circe, o Pracer Azul e Morgana Gesmelle, pero sobre todo o primeiro, Circe, o Pracer Azul, parece un libro moi interesante, unha reflexión sobre o feminismo, sobre o papel da muller, sobre a relación, sobre o amor, unha novela entretida, lésenme moi doadamente, pero ademais fainos pensar.
Moitas grazas, profesor Samuel López. Esta música dos barbitúricos vai para a nosa convidada Marta Rodríguez.
Hoxe chove. Coa música dos barbitúricos entramos nunha nova parte deste proxecto Neo. Continuamos.
Profesora Carme Cociña, benvida novamente a Proxecto Neo.
Moitas grazas, boa tarde a todas e a todos.
Parabéns por este recén estreando cambio de etapa.
Moitas grazas de novo.
Antes de falar de lingua e literatura, como procede agora mesmo de docencia, Imos falar dunha cousa que oíamos fai un pouquiño. Oíamos aos barbitúricos. Que tal soaron no concerto da Sacabeira?
Pois extraordinariamente ben. Porque, a ver, aquel é un lugar moi pequeniño e así cando entras dá a impresión de como un grupo de música se vai desenvolver ali, pero despois soa moi ben, é fantástico. Eu nunca os escoitara así en directo e gustarome moitísimo, e toda a xente que estábamos ali disfrutamos moito.
Falabasme agora da xente, entón que tal este ambiente na Sacabeira?
Extraordinariamente ben. Había moitos anos, décadas, que na Mariña non había un local así de referencia con música, presentacións de libros, exposicións, como está sendo agora a Sacabeira. Eu antes tiñamos a Zaranda, pero diso falamos de hai máis de 20 anos en Burela, Non sei, tal vez a Sacabeira poida retomar a traxectoria daquilo que fora a Zaranda. Desde logo, polo momento vai por moi bo camiño, encántame.
Entón, para a nosa audiencia diríamos que un local así, para, que para ti é un local top, como din agora, pois diríamos que podrían ir para a Sacabeira. Pero agora tócanos falar do que procede, tócanos falar de docencia.
Sí.
E falando de docencia, cantos anos estiveche en activo?
Estive en 37 anos no ensino regrado. Explico. 35 3 meses no ensino público, un ano e 2 trimestres no ensino privado. E aparte diso, os veráns de primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto de carreira, dando aulas particulares na miña casa lá en Xuances, en Xuvi.
Entón, falamos aquí de 35 anos de ensino público, pero todos na mesma localidade?
No, claro que non. Estiven, a ver, 3 meses, o último trimestre dun curso na Poboa de Trives. Despois aprobei as oposicións e xa pasei a facer as prácticas na Escola de Idiomas de Ourense, porque quería ter esa experiencia, que sabía que non... A ver, eu aprobei as de secundaria, non as da EOI, entón, e foi óptima. Despois, 2 cursos co destino definitivo en Cedeira, e xa os 32 últimos anos que nos quedan no IES Montecastelo de Burela.
Entón dicimos Trives, Ourense, o Montecastelo en Burela,
Cedeira.
En Cedeira.
E comecei na privada, nas Pontes, no Instituto Pardo Bazán, chamábase. Xa non existe.
E como valoras cada unha destas etapas? A ver, amollándose, que che gustou máis, o ensino público, que tu eche máis tempo, ou ensino privado?
Home, obviamente o ensino público. No ensino privado, que foi donde comecei, tiña 32 horas semanais de lingua e literatura españolas, desde sétimo a COU, que hoxe é o segundo de BAC, con aulas de máis de 30 alumnos, porque daquela a ratio subía dos 30, 30 era unha aula máis ben pequena, non? Así é que para comezar a miña carreira docente foi, bueno, foi unha proba dura. O ambiente además era moi rancio, moi de posguerra, con crucifixo e fotos pouco democráticas, ou sexa que sí. Ben, unha vez que en febreiro pasei as listas e o ensino público e me fun para a Pobo de Trives, pois foi extraordinario, porque tiña a metade de horas e ademais, bueno, un ambiente de xente acolledora, un lugar aillado e tranquilo, non sei, fantástico para preparar as oposicións e aprobalas ese ano.
Entón, dicimos que sentíxete máis cómodo no ensino público, pero que che gustou máis, a Escola de Idiomas ou o Instituto de Ensino Público?
Son ámbitos completamente diferentes. E a escola de idiomas eran adultos traballadores que buscaban ampliar, bueno, os seus coñecementos da nosa cultura, da lingua e da literatura galegas. E claro, partíamos do amor a nosa terra, a nosa lingua, a nosa cultura. E os de secundaria, pois tamén depende dos cursos, máis que nada. A ver, os primeiros cursos, primeiro, segundo, terceiro da ESO, como aínda son moi infantís, pois ao mellor resultan menos atractivos, pero xa a partir de cuarto da ESO, que xa dan o paso a adultez, están maduros e se consegues empatizar con eles, é fantástica a experiencia, sobre todo todos estes anos de docencia a literatura galega do século XX en segundo de BAC, que agora nos últimos anos xa se estaba dando en primeiro, e máis a lingua galega e literatura en segundo de BAC.
Sí, antes falache que nos últimos anos de carreira estábamos falando dunha experiencia no ensino particular.
Sí.
Contanos. Bueno, dixemos antes cantos anos foron?
Foron os veráns, pois, de 5 anos de carreira, os meses de xullo e agosto.
E como era aquel ensino de proximidade, que entendo que non será igual ao ensino público ou privado?
Pois, como eran aquelas clases? Eran os meus veciños de primaria que ían á escola o que era o colexio de Xove, e entón pois falábamos galego, obviamente era a nosa lingua vehicular habitual, e despois líamos e escribíamos pois en castelán, e que era o que impartía aquí pois sobre todo lingua e literatura española, e xeografía e historia, bioloxía, matemáticas ao mellor a un nivel moi elemental. Bueno, tamén impartín algo de latín e grego, sí.
Cando comezaste a ensinar, rondando os 18 anos,
sí,
que referentes tiñas de docencia?
Os meus grandes referentes, as miñas grandes referentes foron Dona Teresa, unha mestra de primaria que me impartiu aulas en sexto e sétimo de EXB, que era naquela época. E despois no instituto, pois Elisa Aguirre e Ángeles Seoane en terceiro ECOU. Elas conseguiron que eu collese o camiño da filoloxía, que xa en terceiro COU, o que hoxe son primeiro, segundo de BAC, eu decidise que quería ser como elas.
Entón, falando, xa que falamos agora dun ensino recibido que ti recibiche por estas mestras, cando recibiche por primeira vez un ensino en galego, porque estamos falando da década dos 70, non?
Pois foi en oitavo. En oitavo de XB, o que hoxe sería segundo da ESO, en vez de facelo na unitaria da aldea, aquela mestra que mencionei, Dona Teresa, decidiu que debía de ir a un colexio privado que hai en Viveiro, que ainda existe, o Landro, facer oitavo para ir pois ben preparada para primeiro de BUP. E ali, pois, tiñamos unha profe, Cristina, non recordo o apelido, que nos daba ciencias naturais, pero aparte diso, en ocos e a través das ciencias naturais, comezou a chegarnos textos de literatura galega. Con ela comezamos a ler, por exemplo, pois a Manuel María ou a Neira Vilas. Era algo completamente novidoso e impensable, ademais, nun colexio privado, pero foi unha experiencia magnífica.
Pois, fala agora mesmo, entrou o tema da literatura. Fixaxete lectora, por así dicilo, por esta mestra de XB, pero por algunha cousa máis te fixaxe lectora?
Fixeme lectora porque con esta profe que menciono xa por terceira vez, a miña mestra de primaria, cando rematábamos de facer as tarefas do día, sobre todo a última hora da tarde, como de 4 a 5 da tarde, pois sempre sacaba un oco para lermos. E entón, pois foi así que comezamos a ler Platero e yo, poemas de Machado ou fragmentos do Quixote. E a partir de aí, cada vez que eu ia a Viveiro con miña nai, dicíalle, ai, quero levar un destes libros daquela eran as joias literarias juveniles. Era unha colección que había onde había clásicos tipo Mujercitas, Príncipe e Mendigo, La Isla del Tesoro, etc. Non? Entón eu adoraba estes libriños. Estaba entusiasmada e... penso, ademais, estou convencida de que foi a partir de aquí que eu deixei as bonecas, os xogos da infancia, que pasei a como a outra etapa e a literatura como que me absorbeu xa completamente.
Durante a túa carreira profesional, despois de deixar as bonecas e pasar para os libros, fixeche ponte entre a escola e a sociedade. Entón eu quería preguntarse que personalidades da cultura pasaron polas túas aulas.
Uf, é unha lista moi longa. Vou mencionar.
Mencionamos así algúns.
Algúnas das persoas que pasaron polas miñas aulas, tanto da Escola de Idiomas de Ourense, do Instituto de Cedeira como do Monte Castelo. Pois, por exemplo, as poetas Pilar Pallarés, Luisa Villalta, a dramaturga e artista e actriz Inma Antonio Souto, os profesores Ricardo Flores e Antonia Luna, do Centro Galego de Bos Aires, a profesora Pilar García Negro, profesor Francisco Rodríguez, don Isaac Díaz Pardo, don José Neira Vilas e a súa muller, Anísia Miranda, Manuel María, María Rei Móndez, Fina Casal de Rei, Agustín Fernández Paz, Marica Campo, Carlos Reigosa, Cándido Paniagua, que sei eu máis, Rosana Carballés, Silvia López Ben, Olga Castro.
Así máis ou menos un cento ou por aí de personalidades pasaron polas túas aulas. Non sei,
Victorino Pérez Prieto, é un longuísimo, etc. Efectivamente, moita xente, sí, da cultura e da literatura galegas.
Pasando personalidades así como autores e tal, quería preguntarche cales foron as obras literarias coas que máis traballaxe, porque ao mellor pasando xente, autores, te influenciaxe. Con que obras literarias traballaxe máis?
A ver, na programación de literatura galega do século XX, pois tiñamos, claro, un temario cerrado, digamos, non? Entón aí, pois tiñamos os clásicos Arredor de Si, Os Dous de Sempre, Os Vellos, De 4 a 4, Merlín e Familia, A Esmorga, Os Bios Bardos, O Códice Calistino, O Crepúsculo e as Formigas, Ilustrísima, etcétera. Pero, alén disto, xa no que é a lingua, a ver, as obras de literatura que eu introducía na programación de lingua, pois entón podo mencionar un montón, por exemplo, A Nosa Cinza, O Sol do Verán, Cabeza de Medusa, Uxa, Unha Estrela no Vento, Cartas de Inverno, A Praia dos Afogados, O Libro das Devoracións, Confusión e Morte de María Valteira, Senlleiras, O Mal Querer, por suposto, as memorias dun neno labrego, Escarlatina, a pequena difunta, o Escorpio, claro, Anagnórise, os outros feirantes, Galván en Saúl, Resistencia, Europa Express, Made in Galiza, 13 Badaladas, o Lápiz do Carpinteiro...
Oindo moitos
destes... Era que moi aburrido recitar todo isto.
Pero é aburrido, pero oindo moitos destes títulos, moitos destes libros, a mí venenme moitos recordos, porque eu tamén traballei con estes libros. Pero bueno, eso é outro tema aparte, porque nós estamos falando que entre a Ponte e a Escola de Sociedade tamén aproveiche no momento en que traballaxe nun equipo directivo, concretamente como vicedirectora. Entón, queríache preguntar cales foron os logros máis importantes desta etapa.
Pois, por encima de todo, penso que foi a posta en marcha dun intercambio entre o noso instituto e máis un instituto de Pusan, que é unha vila que está ali ao pé de Set, á beira do Mediterráneo, moi pertiño de Montpellier. E, bueno, foi un intercambio que durou 20 anos, ou seja, que foi extraordinario. Alén disto, pois, na verdade, puxemos en marcha actividades que, bueno, que non se facían até ese momento. Actividades relacionadas coas distintas épocas do ano, as distintas celebracións, por exemplo, en relación co Samaín, é o tempo de difuntos, o tempo dos magostos, despois xa na etapa de Natal, os concursos de panxoliñas, relatos de Nadal, a Semana da Ciencia en Galego, o Día de Rosalía, todo relacionado con coplas, disfraces, sobremesas, postres de entroido, o Día da Paz, o mes das letras, que non era o día, senón o mes. E claro, a asistencia cos rapaces a obras de teatro, a películas, ben fose en Viveiro, en Ribadeo, ou incluso en Lugo, en Santiago, na Coruña, presentacións de libros, concertos, pois todo o que ía xurdindo e que a mí me parecía interesante que podía resultarlles educativo para eles, formativo, para poñelos en contacto coa realidade cultural galega, pois en todo o que podíamos.
Agora estábamos falando da etapa de vicedirectora, pero eu creo que aquí algunhas das actividades que mencionaste ao mellor tamén era desta etapa que estiveche no equipo de normalización, non?
Exactamente.
Porque canto tempo estiveche neste cargo de normalización?
Pois non recordo exactamente, pero eu penso que como arredor de 25 anos, porque, a ver, pasei 32 anos no Monte Castelo, e os primeiros anos non, pero xa a partir de do cuarto ou quinto ano, pois xa me fixen cargo do equipo de dinamización. Entón, todo isto que che mencionei, comezámolo coa etapa na vicedirección, pero despois continuamos ao longo de todos estes anos.
Todos estes anos, másme dicir, sinxelo non foi, é máis ao comezo. Entón, porque estábamos empezando a prol da nosa lingua, da normalización, entón...
Vouche contar. Ao comezo foi complicado porque... é verdade que había que romper esa liña, non? De fogo, pero digamos que a xente que se implicaba, tanto profesores como alumnado, pero sobre todo profesorado, pois estaban como que encantados e moi moi activos e activas. Vexo pola contra, non, que nos últimos anos a voluntariedade, digamos, do profesorado novo nas actividades que lles recarguen o horario, parece como que gusta menos, Estou convencida disso. Entón, ao principio foi difícil porque había que poñer en marcha algo novo, e dicíannos incluso, aí están os das actividades folclóricas gallegas. Entón, foi difícil por iso. Despois, unha vez que xa se normalizou, pois todo isto, pois a dificultade veu porque para atopar rapaces e rapazas, e sobre todo profes e implicados, pois como que eso de ir a Santiago aí todo un día ou ir a Ourense, Tribes, por exemplo, non, ou ir a Padrón Santiago ou a Pontevedra Vigo, eran sobrecargados aí un montón de nenos, a responsabilidade que iso conlevaba. Eu vexo que nos últimos anos a xente entón, escapa disto,
O balance máis ou menos foi que foi un pouco complicado avanzar.
Sí.
Tuvemos aí unha pequena estabilidade, mínima, polo que entendo. E agora descendeu. Entón, temos que volver a arrincar case ou un pouco peor de onde estábamos ao comezo, non?
Agora o que hai que facer, digo, para a xente que veña detrás é implicar a máis profesorado. Porque, a ver, os nenos, se consegues chegar a eles, é fácil, non? Que se metan nas actividades. Pero a participación dos profes e incluso, bueno, da dirección do centro, a veces non é moi fácil.
Falando de participación, estivemos mergullando polas redes e atopamos uns vídeos da túa participación en dúas xornadas de lectura, unha dedicada a Carballo Calero e outra a Saramago. Que relación tiveches con eles?
Foi moi distinta. A don Ricardo coñecino en cuarto de carreira, cando cheguei a Santiago, porque eu viña do Colexio Universitario da Coruña, daquela aínda non era a Universidade da Coruña. Entón, en cuarto, pois, descubrino na presentación dun libro e despois xa fun asidua ás súas conferencias, coloquios, congresos, os congresos da AGAL en Ourense, presentacións de libros e todo tipo de actos que tivesen que ver coa defensa da lingua e da cultura galegas. Entón, pois, desde que cheguei a Santiago no ano 84 até a súa morte, pois mantivemos así unha relación de profesor emérito, alumna e moito máis, e de amizade. E con Saramago, pois, bueno, é un pouco diferente, porque el coñecino no segundo congreso da AGAL, despois veu a Santiago, noutra ocasión, a presentar unha das súas novelas, e despois funo seguindo, a medida que foi evolucionando e publicando novas obras. Pero non volvín a coincidir máis con el desde que viñera nesa segunda ocasión a Santiago.
É claro. Agora xa abarcamos toda a docencia. Agora queda unha pregunta un pouco redundante, que ao mellor che fixeron moitas veces, pero sería esta pregunta corta, que é: e agora que? Agora, en que vamos ocupar este tempo que antes ocupábamos para a docencia?
Pois teño unha familia, teño un home, teño dous fillos. É verdade que un non vive con nós, pero ven asiduamente a casa. Teño a miña mãe dependente, teño unha cadeliña, Ofelia, que tamén é moi dependente. E despois, pois claro, ler, viaxar, que é a miña grande paixón, xunto coa lectura, andar, ir á piscina, ir a clases de inglés, participar no club de lectura de inglés do meu instituto, do Monte Castelo, no club de lectura da vila, na biblioteca da vila, e asistir ao cine, ao teatro, a presentacións de libros, conferencias, recitais, festivais de música, todo o que poida.
Agora xa saindo un pouco de guión, vouche facer unha pregunta, a ver se non te poño nun aprieto. Así dícesme, é unha boa lectora, que che gusta ler, que che gusta o cine, que che gusta viaxar, que te veches moitas conferencias de libros. Daríaste así, se te animaras, a intentar escribir algún poema, algún relato, algún libro? así con estas experiencias que ao mellor vives agora, por un viaxe, por tal, ao mellor non un Europa Express ou un Interrail, pero animaríaste se tens tempo, se tens ganas?
Sí, sí que escribo para min, xa hai moitos anos, Non é algo que vai a iniciar agora, senón que desde a miña etapa adolescente, en Gou, de feito, levei algún premio literario, xa que e despois proseguín. Sí, é algo que eu fago para min mesma e porque o necesito, é unha maneira de... Bueno, é un relax psicológico.
Pois pues a ver se algún día hai a sorte de poder ver un relato ali que se teña debaixo Carme Cociña.
Un poema, máis ben.
Poder gozar, pero agora vaise noso tempo. Profesora Carme Cociña, moitísimas grazas por todo.
Gracias a vos.
Felicidades por esta nova etapa.
Moitas grazas. Parabéns polo vosso programa.
Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, ese cantar que botaches dime quen cho aprendiu, ese cantar que botaches dime quen cho aprendiu, aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto.
Como eu canto. Coa música de SES finalizamos o programa desta tarde. A próxima semana teremos máis. Lembren sempre. Protagonismo Neo, chao.
Dentro da alma, e habías me de picar e que con iso me pasaba. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Hai que ter lo sentimento do povo que está bailando, para cantar como a miña.
Tu nera Xoani,
para cantar como eu canto,
pasaba a feriña e facía o fermento,
para cantar como a miña.
Eu tamén, 5 de mañá chegábamo a noite no artexo,
para cantar como eu canto.
E non máis, chegaba a casa, teria todo sin facer, que teria que facer eu,
para cantar como a miña.
Radio Burela, 107.7 FM.